Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul Agriculturii estimează cu îngrijorare pagubele după secetă.
Dacă în unii ani era afectat griul sau alte culturi, în acest an au fost toate culturile afectate.
Guvernul cere sancțiuni mai aspre pentru profanarea simbolurilor de stat și inventarea unor simboluri noi. Primăria Chișinăului organizează Ziua Limbii Române, învățând din experiența Zilei Independenței. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Câteva sute de susținători ai fostului premier ucrainean Iulia Timoshenko au demonstrat pașnic în fața Curții Supreme de la Kiev după ce curtea a respins recursul lui Timoshenko împotriva sentinței de 7 ani închisoare pentru abuz de putere. Timoshenko este în detenție din octombrie 2011 și susține că judecarea și condamnarea sa au resorturi politice. Luni, avocații Iuliei Timoshenko au depus dosarul său la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Un avion de pasageri a fost obligat să aterizeze pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, după ce s-a crezut eronat că fusese deturnat. Avionul care venea din Malaga, Spania, a fost interceptat în aer de avioane de luptă olandeze de tip F-6, dar după aterizare, forțele speciale care au urcat la bord au descoperit că a fost vorba de o alarmă falsă. O neînțelegere în comunicațiile dintre pilot și turnul de control a făcut ca aeroportul să declanșeze protocolul de securitate, a declarat agenției Reuters o purtătoare de cuvânt a companiei aeriene spaniole Vueling. A fost al doilea incident petrecut miercuri la aeroportul Schiphol. Câteva secțiuni au fost închise și evacuate în timpul zilei, după ce muncitorii care lucrează la renovarea unei porțiuni centrale a aeroportului au descoperit ceea ce a apărut a fi o bombă din cel de-al doilea război mondial. 3 ofițeri de securitate georgieni au fost uciși și alți 5 răniți într-un schimb de focuri cu un grup de militanți în regiunea Lapota. Potrivit Ministerului Georgian de Interne, toți cei 11 militanți au fost uciși. Ei intraseră în Georgia din Dagestan, Federația Rusă, iar în timpul luptei, forțele de securitate au reușit să elibereze 6 civili georgieni luați ostateci și ținuți în 2 grupuri separate. Oficialitățile georgiene au anunțat că se încearcă acum eliberarea unui al 3-lea grup de ostateci. Nu e clar care au fost motivele care i-au determinat pe militanți să ia pe civili ostateci. Agenția ONU pentru Energie Atomică a înființat un grup special de lucru care se află dacă Teheranul a lucrat sau lucrează în secret la construirea armei atomice. Agențiile internaționale de știri relatează că anunțul apare într-un document intern al agenției ONU, care mai spune că experți în armament, analiști de contrainformații și alți specialiști au început să lucreze la acest proiect din 10 august. Potrivit acelui document, noua unitate se va concentra și pe aplicarea înțelegerilor dintre Agenția ONU pentru Energie Atomică și Iran, înțelegeri care includ și monitorizarea siturilor nucleare iraniene. Teheranul neagă că programul său ar avea o variantă militară și susține că are scopuri pur civile. Prim vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, va face o vizită în perioada 2-7 septembrie în Statele Unite, unde se va întâlni cu oficialități de la Departamentul de Stat, de la Congres și de la administrația locală americană. Plahotniuc va cere din nou scoaterea Moldovei de sub incidența amendamentului Jackson-Vanik, care menține aprecierea că economia moldovenească nu este una funcțională și de piață și limitează astfel investițiile americane în Republica Moldova. Guvernul de la Chișinău a operat câteva modificări în codul penal care înăspresc pedepsele pentru persoanele condamnate pentru tortură. Acestea vor sta mai mult timp după gratii, vor plăti amenzi mai mari și nu vor avea dreptul la amnistie. Aceste amendamente la codul penal trebuie aprobate însă de către Parlament.
Ați ascultat știrile prezentate de Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, l-a contrazis astăzi pe guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, care estima zilele trecute că economia poate înregistra zero creștere anul acesta. Lazăr a spus că dispune de date mai optimiste care arată că economia va crește ușor și în acest an, dar a atras atenția că pericolul vine dinspre agricultura lovită de secete. Valentina Ursu a aflat de la ministrul agriculturii, Vasile Bumacov, că pierderile sunt în curs de evaluare, iar autoritățile se pregătesc să ceară ajutoare internaționale.
Seceta a afectat foarte mult. Dacă în unii ani era afectat griul sau alte culturi. În acest an au fost toate culturile afectate. Avem practic o treime pierderi la culturile de toamnă. Noi avem cele mai mari pierderi la porumb, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată ca mai mult de jumătate să fie compromis. Sunt pierderi mari la floarea soarelui, vor fi pierderi la secla de zahăr. Deci noi am lucrat cu experți internaționali, am vizitat mai multe raioane, am evaluat și, așa cum a spus domnul prim-ministru, pe marți este prevăzută întâlnirea cu donatorii, unde voi prezenta un raport comun cu experții FAO și a Națiunilor Unite, cât privește pierderile care au fost cauzate agriculturii din cauza secetei din acest an, din toamna anului trecut și din înghețuri.
Asta ar însemna că așteptați un suport din partea donatorilor?
Sigur, noi am evaluat minimum necesar, în primul rând pentru a păstra animalele să nu fie sacrificate din lipsă furajelor.
Dar țăranii sacrifică vitele, porcinele?
Marți vom vedea ce putem face în acest sens la întâlnirea domnului prim-ministru cu donatorii. Avem și unele propuneri pentru a susține pe cei care vor înființa culturi de toamnă în acest an.
Așteptați suport financiar din partea donatorilor? Ce vreți de la
evident,
ei?
Evident, evident. Noi vom accepta suport în orice formă. Evident, cel mai eficient suport este în formă de bani, fiindcă atunci poți organiza procurări mai transparente. Dar orice suport în formă de furaje, în formă de semințe, bineînțeles, va fi acceptat.
Exportul de cereale l-ați interzis?
Nici nu au fost așa discuții. Nu a fost. Greu, noi avem necesarul posibilitatea de a procura făină în caz de probleme din Ucraina. Este, de aceea, nu este necesar de a face restricții.
Dar prețurile vor fi majorate. Pâinea se va scumpi, produsele de panificație.
Eu nu vorbesc de pâine, eu vorbesc de legile economiei de piață. Când marfa este mai puțină, de obicei, prețurile la această marfă se majorează. Nu trebuie să fie lumea în panică. Vreau să vă spun că majorări care ar trebui să cauzeze panică nu vor fi. Noi am vorbit și cu agricultorii la Consiliul Produs. Cei care au produs cereale să nu își facă iluzii că prețul grâului poate fi unul astronomic. Și dacă nu vor colabora cu cei care au nevoie astăzi de grâu,
cu cine să colaboreze?
Cu combinatele de morărit, cu brutăriile. Pentru că cei care au nevoie astăzi de grâu să se asigure business-ul, să coacă pâine, să produc pâine și să comercializeze, dacă vor fi blocați de insistența agricultorului de a majora foarte mult prețul la grâu, vor avea de pierdut chiar producătorii, fiindcă atunci va veni grâu din Ucraina cu preț mai mic și noi am cerut ca toți să fie rezonabili, să examineze împreună cum pot ca aceste prețuri să fie unele accesibile și pentru procesatori. Și de fapt este un lucru normal atunci când este un an complicat, ca de exemplu în acest an producătorii agricole au pierdut mult și doresc un preț mai mare ca să-și recupereze cheltuielile, dar să nu uite că dacă vor îngenunchea procesatorii, anul viitor când vor avea o producție mai mare de cereale, pot să aibă ei problemă. De aceea un dialog civilizat și calcule economice, dar și pe rațiune este necesar.
Admiteți că agricultorii să mai protesteze?
Eu nu înțeleg pentru ce ar trebui să protesteze agricultorii. Noi am avut discuții.
Se majorează prețul la lubrifianți, la combustibil și rămân neputincioși în fața situației dificile.
Este adevărat că se scumpesc.
Păi da,
dar ce poți să dea protestele în această situație? Doar nu este o majorare provocată de guvernul sau de Ministerul Agriculturii.
Dar
în general,
guvernului trebuie să fie.
Sigur, și vor fi. Dar subvenții avem 40 de milioane. Deja astăzi am raportat că au fost valorificate 290 de milioane, au rămas fi valorificate 110 milioane.
Ce înseamnă că n-au fost valorificate 110 milioane? Unde-s banii? Ăștia-și de ce n-au fost?
Nu înseamnă nimic în sensul care dumneavoastră poate ați crezut. Este vorba că în procesul de acceptare a dosarelor pentru subvenționare sunt unele reguli. Noi nu putem ca cei care depun la începutul anului dosare să primească 100% subvenție, iar cei care vin cu dosare la sfârșit de an să aibă, să spunem, mai puțin jumate. De aceea încercăm prin această hotărâre de guvern astăzi să avem o repartizare mai echitabilă între producătorii agricoli a subvențiilor care le avem, iar pe de altă parte să nu generăm datorii pentru anul viitor. Pentru că anul viitor vom începe din nou cu un fond important și sper să fie și mai serios.
Rectificările la buget vor fi și pentru agricultură?
Nu cred. Noi acum nu discutăm despre surse financiare adiționale de la buget. Noi discutăm pentru 2012 posibilitatea de a obține asistență de la partenerii de dezvoltare, iar cât privește anul viitor, deja este o altă discuție.
L-ați ascultat pe ministrul agriculturii Vasile Bumacov. Mai multe estimări despre starea economiei găsiți pe pagina noastră din internet europalibera.org. Guvernul a sprijinit astăzi înăsprirea sancțiunilor pentru cei care încalcă modul de folosire sau profanează simbolurile de stat. Un proiect de lege avizat de guvern și trimis Parlamentului pentru aprobare mai prevede sancțiuni pentru folosirea publică a unor simboluri și însemne neînregistrate. Înăsprirea amenzilor survine după disputa din primăvară cu opoziția comunistă, care a folosit la demonstrațiile antiguvernamentale un drapel roșu-albastru, despre care a spus că s-ar potrivi mai bine Republicii Moldova decât tricolorul. Simbolurile Republicii Moldova vor fi, la cererea premierului Vlad Filat, tema primei lecții la începerea anului școlar lunea viitoare. Invitata lui Alexandru Canțâr și Lilianei Barbăroșii în emisiunea de azi dimineața Europei Libere, activista pentru drepturile femeilor și copiilor Catinka Mardarovici, a spus că circulara trimisă școlilor îi se pare controversată.
Mie mi-e îngrijă ca aceste lecții să nu se transforme în ore politice ca pe timp sovietic. Eu sunt de acord că trebuie să existe o educație patriotică, dar aceasta, din punctul meu de vedere, trebuie făcută total altfel. Aceasta se face pe întreg parcursul anului de studii, în data de zi cu zi. Nu știu, eu nu aș fi și nu aș vrea ca prima zi de școală copiii, nepoții mei, ca mei copii sunt mari, nepoții mei, dacă ar merge la școală, să vină să dominească cu o oră patriotică, mai ales că nu există, din ceea ce știu eu, nu există un model cum ar trebui să fie această oră. Și fiecare profesor, învățător va fantezi și va vorbi despre aceste simboluri ale țării, despre ziua independenței.
Apropo, despre... doamnă Mardarovici, într-adevăr, pot exista niște garanții că tema nu va fi aruncată, să spunem așa, în ridicol, în penibil, în jenant. Câți clasici ai literaturii, de exemplu, au fost banalizați din motiv că au fost prezentați elevilor într-o manieră absolut ipocrit, sentimentală?
Cred că așa va fi, mai ales că mai există încă atitudini destul de diferite, chiar din partea profesorilor, față de anumite lucruri.
De fapt, doamna Mardarovici, autoritățile, din punctul dumneavoastră de vedere, ce își doresc de la copii, de la elevi, ca efect la asemenea lecții? Mai multă dragoste față de stat sau ce?
N-aș putea spune că e posibil pentru o singură oră, pentru o lecție și mai ales la 1 septembrie. Patriotismul e și atitudinea statului față de acești copii. Ce se face? Ce se întâmplă în jurul lor?
Din punctul dumneavoastră de vedere, cine ar putea da tonul potrivit pentru o comunicare firească, normală, fără exaltare, fără lacrimi sau atitudini lacrimogenă cu copiii despre simbolurile naționale și de stat care totuși ar trebui să fie cunoscute? Cine? Profesorii?
Bine, trebuie să existe probabil un concept despre cum pot fi promovate, cum trebuie să fie promovate, cunoscute simbolurile statului Republica Moldova de către toată lumea. Aceste lucruri trebuie promovate foarte, foarte delicat, pentru că în momentul în care se va cădea în ridicol, să știți că efectul va fi invers.
Da, nu va mai vibra nimic la modul
autentic. Și trebuie să vibreze ca pentru mine. Dar pentru mine, vibrează. Pentru mine, cea care am luptat pentru aceste simboluri. Nu știu, am un tricolor în casă, am unul la serviciu, pentru că nu m-a pus cineva să fac aceste lucruri.
Gesturi asemănătoare celui al premierului Filat au mai fost. Vă amintiți, doamna Mardarovici, unul din predecesorii domniei sale, Vasile Tarle, propusese odată ca picii de la grădiniță să-și înceapă ziua intonând imnul de stat.
Hai la nebuni!
Aceeași soartă credeți că va fi cu lecția de patriotism?
Nu. Eu cred că este o greșeală. Educația patriotică se face prin atitudinea statului față de cetățean.
Ați ascultat-o pe activista pentru drepturile femeilor și copiilor, fosta deputată Katinka Mardarovici, invitată a emisiunii noastre Moldova la ora 7 de azi dimineață. Interviul integral e de găsit pe internet la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua, ascultați între altele un interviu despre controversele și rivalitățile în jurul concertelor de Ziua Independenței și cea a limbii române la Chișinău, precum și rubrica săptămânală Cultură și Politică. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Primăria Chișinăului nu și-a precizat încă poziția față de marșul planificat în capitală la 16 septembrie de Acțiunea 2012, un grup de organizații neguvernamentale și partide politice care comemorează anul acesta 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist Rus. Consilierii municipali comuniști au cerut marți primăriei să împiedice marșul unioniștilor ca să evite violențe ca cele de la Bălți, unde a fost atacat la 5 august de simpatizanții unor grupări și partide de stânga. Liliana Barbăroșie s-a interesat care va fi răspunsul autorităților.
Iată răspunsul șefului serviciului de presă al primăriei Chișinău, Vadim Brânzaniuc.
Până la ora actuală nu avem temeiuri pentru a interzice organizarea acțiunii.
Potrivit purtătorului de cuvânt, până la ora actuală, primăria a fost informată despre desfășurarea a două acțiuni publice în ziua de 16 septembrie, una semnată de acțiunea 2012 și alta de Partidul Comuniștilor. Dar nici locul, nici ora indicate în cele două declarații nu coincid. Pe de altă parte, liderul social-democrat Victor Șelin, cel pe care poliția îl cercetează penal pentru violențele din 5 august de la marșul de la Bălți, s-a declarat hotărât să facă tot ce stă în puteri pentru a opri marșul unionist din Chișinău. Dacă românii vor veni cu armele și eu îmi voi apăra patria cu arma. Dacă românii vor organiza un meeting, eu voi organiza unul și mai mare. Voi întreprinde măsuri în funcție de pericol, a declarat astăzi Victor Șelin într-o intervenție televizată. Solicitat de noi, purtătorul de cuvânt al MAIE, Eugeniu Onică, ne-a declarat că niciun astfel de avertisment nu poate servi drept temei pentru interzicerea celor două întruniri, în condițiile în care ele nu sunt programate să se intersecteze.
Asta e declarație, vă dați seama. Declarație. Mă rog, ea poate fi cercetată. Dar nu putem noi să cerem oprirea marșurilor pentru că nu este de treaba noastră. Poliția poate să intervină doar cu un sfat, dacă pot să-i spun eu așa.
Violențele de la Bălți ar fi putut fi prevenite, mai afirmă purtătorul de cuvânt polițienesc, dacă primăria locală ar fi reacționat la sesizarea forțelor de ordine. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
În așteptarea manifestărilor de Ziua Limbii Române, la Chișinău s-a iscat o controversă despre cum au fost organizate festivitățile de Ziua Independenței, cine a asigurat logistica, cine plătește artiștii care au evoluat în concerte, ce încărcătură ideologică au comportat evenimentele. Șefa Direcției Culturale a Primăriei Capitalei, Lucia Culev, i-a spus lui Vasile Botnaru că asemenea controverse nu sunt o raritate.
Organizatorii suitei de festivități care începe la 27 august de Ziua Națională și se încheie pe 31 august, de multe ori sunt criticați că nu ar avea o abordare suficient de europeană și că ar irosi mijloacele pentru abordări patriotarde, lozincarde. Cum comentați aceste reproșuri?
Întotdeauna, cel puțin de când sunt eu în funcția de director al Direcției Cultură, niciodată nu ne-am ocupat de Ziua Independenței. Nu am avut nicio atribuție și nici măcar nu am participat. Noi ne-am ocupat exclusiv de sărbătoarea limbii române, pe 31. Și deja legate de aceste sărbători, mai facem din anul trecut și concerte și cu muzică clasică și cu alt gen de muzică, muzică adevărată, spunem. Ne străduim să nu fim patriotari, să nu fim siropoși, cât putem. Sunt foarte mulți interpreți care nu pot cânta și cântă banda pentru ei. Însă tupeul este atât de mare că atunci am făcut aceste compromisuri despre care vă spuneam și au și ei reperele lor în care vor cânta așa. La scenarii lucrăm cu redactori, încercăm să fim mai cizelați.
Este totuși o nedreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră. Fizic sunteți gazdele, platourile le oferă primăria pentru petreceri și nu aveți un cuvânt de spus măcar, dacă să nu fie și decisiv.
Sunt niște găști probabil de organizatori de evenimente și încercăm să schimbăm într-un fel lucrurile, dar deocamdată nu pot să spun că avem succes. Mi se pare total anormal ca logistica, scena, sunetul, luminile, mai ales la cum au arătat pe 27 august, au fost cele mai proaste posibile care există. Nu se poate cu un asemenea sunet și cu o asemenea scenă și decoruri să faci ziua independenței. Sumele însă sunt exorbitante pentru aceste servicii în defavoarea creatorilor. Încă nimeni nu știm dacă Eugen Dogaș va primi un onorariu și știm în ce condiții a evoluat pe 26. De la spital a asistat de medici în scenă și după cum și apoi înapoi la spital. Până la ora actuală, cu dânsul nu s-a semnat niciun contract și nu i s-a spus că va lua vreun ban. Același lucru este și cu Valentina Năforniță, de exemplu. Eu întotdeauna am zis că cel care creează, cel care interpretează, cel care este apreciat mai departe, cât de asta și pleacă, pentru că nu este apreciat acasă, poate.
Dar trebuie dumneavoastră sunteți cei care ați invitat, dumneata personal, te-am văzut într-o conferință, într-o apariție publică, ai fost gazda și până la urmă cine trebuie de fapt să remunereze?
Pentru concertele în care organizatorul este spus clar, este primăria, achită primăria. Pentru concertele din 26 și 27 august, care deja s-au epuizat, organizator a fost Guvernul Republicii Moldova și s-a spus și acest lucru clar în poturile de promovare.
Ați ascultat-o pe șefa Direcției Culturale a Primăriei Capitalei, Lucia Culev, intervievată de Vasile Botnaru. În România, criza politică de vara aceasta, cauzată de încercarea eșuată a puterii social-liberale de a-l înlătura pe președintele Traian Băsescu, încă nu s-a încheiat de tot, dar pe primele pagini ale ziarelor își fac loc îngrijorări de altă natură, după cum aflăm din selecția făcută de Tania Radu.
Reîntoarcerea președintelui Traian Băsescu la Cotroceni nu va aduce normalitatea, spune și astăzi presa, în speță Mircea Vasilescu, într-un comentariu din ziarul Adevăr. Lipsa de toleranță publică este îngrijorătoare. Violența verbală și bătutul câmpilor în mod isteric pe la televiziuni distorsionează grav percepția românilor. Ei nu realizează că, de fapt, nu sunt guvernați. Viața post-referendum încă nu s-a conturat, dar pentru Cristian Câmpeanu, de la România Liberă, un as se zărește deja din mâneca Uniunii Social-Liberale. Potrivit unui recent sondaj de opinie, 70% dintre români consideră că Curtea Constituțională este vinovată pentru invalidarea referendumului din 29 iulie și nu partidele care au convocat o asemenea consultare publică pentru a-l demite pe șeful statului. O oportunitate de acest fel nu va fi probabil irosită de alianța aflată la guvernare, crede comentatorul. Va izbuti coabitarea dintre președintele Traian Băsescu și premierul Uniunii Social-Liberale, Victor Ponta. Neîncrederea poate fi rezumată prin formulatie Șerbănescu din Curentul. Coabitare, co-boicotare. În schimb, în restul lumii, grijile sunt absolut concrete. Un avertisment fără precedent al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură îndeamnă țările să-și constituie stocuri de hrană pentru a face față schimbărilor climatice și creșterii inevitabile a prețurilor la alimente în următorii 10 ani. Articolul pe această temă apare în România Liberă și cere părerea vicepreședintelui Academiei Române, Cristian Hera, doctor în agronomie. El spune limpede, România produce grâu la randament pe jumătate față de alte state europene și nu deține suficiente silozuri și depozite. Singura soluție ar fi investiția în cercetare, în care România ar avea un bun potențial, și anume în crearea de soiuri rezistente la fluctuațiile climatice. Se mai arată în România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Voci înăbușite, amuțite, voci reduse la tăcere, s-ar putea traduce denumirea germană a expoziției itinerante care de câțiva ani parcurge principalele orașe, centre muzicale ale Germaniei. De fiecare dată, însoțită de o prezentare specifică locului și de un foarte util catalog, expoziția este acompaniată de o colecție de imprimări istorice ce includ numele a 44 de remarcabili artiști persecutați de naziști, colecția apărută în 2006 sub egida editurii Axel Springer și a casei de discuri Membran International GmbH. Vocile năbușite, nu este greu de înțeles, sunt cele ale muzicienilor evrei, cărora începând din 1933, odată cu venirea naziștilor la putere în Germania, li s-a interzis să mai participe la viața muzicală oficială a statului. Proiectul expozițional, ce a implicat o remarcabilă cercetare istorică, al cărei rod a fost osuită de volume catalog, publicate sub genericul Vocea Muțite, expulzarea evreilor din operă, din 1933 până în 1945, a debutat în 2006 cu o primă expoziție la opera din Hamburg. Anul acesta, expoziția a fost organizată la Bayreuth, celebrul centru muzical wagnerian, sub titlul Festivalul din Bayreuth și evreii din 1876 până în 1945. Organizatorii ei sunt cercetătorul în istorie, Hannes Herr, ziaristul Jürgen Kestings și specialistul în design grafic, Peter Schmidt. Cum era de așteptat, pe fundalul perpetuei dezbateri în jurul festivalului și a rolului jucat de familia Wagner în perioada național-socialismului, iar ulterior în minimalizarea colaborării familiei cu naziștii și cu propaganda Reichului hitlerist, expoziția a făcut să curgă multă cerneală în jurul ei. Găzduită în paralel în clădirea primăriei orașului Bayreuth și partea ei expusă pe panouri în marginea parcului ce înconjoară celebra Festspielhaus, construită de Wagner, expoziția pare să fie privită cu reticență, în mod sigur cu prudență, de cele două fiice și succesoare ale lui Wolfgang Wagner, care administrează în prezent festivalul. Întrebată despre această reticență într-un recent interviu cu Frankfurter Rundschau, Katharina Wagner răspundea simptomatic: prostii, expoziția este pe o bucată de pământ ce aparține orașului Bayreuth, așa că nu eu sunt aceea care pot sau nu să acord permisiunea. În termen de conținut, cred că expoziția este excelentă și suntem mulțumiți că ea poate rămâne acolo până în octombrie 2012 și poate fi văzută în directă legătură cu Festspielhaus-ul. Unul din curatorii expoziției și autor al mai multor studii din volumul catalog este convins și nu-și ascunde opiniile, fiind citat zilele acestea și de postul de Radio Deutsche Welle, cu afirmația că, neîndoielnic, Richard Wagner a pus bazele ideologiei pentru toți succesorii săi cu opusul său Iudaismul în muzică și, în mod special, cu scrierile sale antisemite din ultimii ani de viață. El a fost într-adevăr un antisemit radical, iar ideea era de a alunga evreii din Germania, și asta în 1879. Biografiile a 44 de personalități proeminente, compozitori, dirijori și soliști vocali, cu predilecție dintre cei expulzați din viața muzicală a festivalului de la Bayreuth, ilustrează persecuțiile suferite de peste 90 de muzicieni evrei legați direct de scena operei, rămase încă departe de a fi cunoscute publicului larg în toată amploarea lor. Volumul catalog include astfel o serie impresionantă de texte și studii despre politica muzicală sub al treilea Reich, rolul jucat de evrei pe scena muzicală a timpului și consecințele adesea nefaste, iar pe plan personal tragice, ale interdicției lor. Atitudinea față de muzicienii evrei și gradul persecuțiilor au traversat faze diferite, Hannes Herr ilustrând, de exemplu, distinția dintre tolerarea evreilor la festival de către Richard Wagner, în ciuda afirmațiilor sale notorii că, citez, rasa evreiască este un dușman născut al rasei umane pure și a tot ce este nobil, sau ceea ce cercetătorul numește politica de apartheid dusă de Cosima Wagner între 1908 și 1930. Neputința noastră nu le poate acorda victimelor pentru a nu le trăda decât amintirea. Este referința cheie pe urma spuselor lui Theodor V. Adorno din 1959, subliniată în prefața volumului de administratorii Fundației Culturale Federale, unul din principalii sponsori ai proiectului.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Natalia Cambur, de la săptămânalul de limbă rusă Trud Semi v Moldove.
Moldova отмечает национальные праздники, связанные с рождением нашей страны в ее современном формате.
Moldova e în perioada sărbătorilor naționale legate de apariția țării în formatul ei actual. E timpul să medităm de ce pe parcursul a 21 de ani cetățenii așa și nu s-au lămurit ce limbă vorbesc și în ce țară vor să trăiască. Trud Sem discută acest subiect cu directorul Teatrului Satiricus, președintele Uniunii Teatrale, Sandu Grecu. Șoferii de maxi-taxiuri cer majorarea prețului călătoriei și avertizează că vor intra în grevă pe 3 septembrie. Vor periclita ei oare începutul de an școlar? 90 de ani în urmă, puterea sovietică a naționalizat faimoasa uzină care a salvat capitala rusă de dușman, iar căile ferate ruse de distrugere. Trud Sem le povestește cititorilor despre Nicolae Putilov, care și-a sacrificat ultimii bănuți și care a creat în locul unor ateliere rudimentare un complex mare metalurgic.
Cu temele săptămânalului de limbă rusă Trud Sem v Moldovi ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio